Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība gatavs turpināt darbu valdības deklarācijas izstrādes grupās. To plānots organizēt atbilstoši jaunās vienotības piedāvātajiem atbildības jomu sadalījumam topošajā valdībā. Tas esot nepieciešams, lai sarunu dalībniekiem būtu skaidrs, par kuru jomu katram atbildība. Redzējums par lietu kārtību šajā procesā atšķiras, jo apvienotais saraksts turpina uzstāt uz sarunām par konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem dažādās jomās. Turpina apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Mums jāsaprot, ka jebkurš ministra kabineta loceklis, atbilstoši ministra kabineta iekārtas likumam, ir solidāri atbildīgs arī par citu ministriju darbu. Tāpēc apvienotā saraksta prioritāte ir, mēs iziem cauri visiem problēmu jautājumiem, ne tikai šīm nozarēm, kuras Kariņa kungs redz, kad mēs varētu vadīt. Tā skaitā, protams, arī tām, bet visām enerģētikai, tautsaimniecībai, drošībai, iekšēji, ārējai, labklājības jomai, veselības aizsardzības jomai, visu, lai mēs visi saprastu, ko mēs daram.
Tā var piebilst, ka indikatīvi vajadzētu aptvert budžeta iespējas visās nozarēs. Apvienotais saraksts ir pieņēmis zināšanai Kariņa piedāvājumu par atbildības jomām nākamajā valdībā. Vienlaiks apvienotā saraksta pārstāvja arī vēlas precizēt vai nolūks veselības ministru meklēt ārpus ievēlēto politiķu loka nebūtu pretrunā Kariņa norādēm, ka valdībā var strādāt tikai ievēlēti politiķi. Šos jautājumus Tavars nesauc par domstarpībām, turklāt politiskie spēki piekrītot Kariņa piedāvātajai atbildības jomu sadalījumu proporcijai. Valdības deklarācijas izstrāde tādēļ īpaši neiekavēšoties.
Kariņa kungs iedeva, man personīgi iedeva arī šo lapu par šīm nozarēm, kur mēs organizējam darbu grupas, organizēsim cilvēkus, tagad sauksim, mēs vienojamies no katras koalīcijas potenciālās frakcijas 2-3 cilvēki, vienosimies par 10 prioritātēm katrā jomā indikatīvi.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.